Այդպես, պարոն Ժյուլը մշտապես մնաց իր կնոջ սիրեկանը, ամեն օր ևս առավել սիրահարված, իր կնոջ ներկայությամբ մշտապես իրեն երջանիկ էր զգում, սիրում էր մինչև անգամ նրա քմահաճույքները, մտատանջվում էր, երբ կինը քմահաճույքներ չուներ, ասես դա որևէ մի հիվանդության ախտանշանը լիներ։ Օգյուստ դ. Մոլենկուրը դժբախտություն ունեցավ բախվելու այդ կրքի հետ և գլուխը կորցնելու չափ հափշտակվելու այդ կնոջով։ Այնուամենայնիվ, ինչքան էլ նա իր սրտում կրում էր այդպիսի վսեմ միսեր, նա ծիծաղելի չէր։ Նա ենթարկվում էր զինվորական բարքերի բոլոր պահանջներին, բայց նա մշտապես, նույնիսկ մի բաժակ շամպայնի գինի խմելիս, ուներ այն երազուն արտահայտությունը, լրին արհամարանքը դեպի կյանքը, թախծադեմ տեսքը, որ զանազան պատճառներով ունենում են հափրացած մարդիկ, կամ նրանք, ովքեր չեն գոհացել դատարկ կյանքից, և նրանք, որ կարծում են, թե թոքերի թուլություն ունեն, կամ կասկացում են, որ տառապում են սրտի որևէ հիվանդությամբ. Անհույս սիրելը, կյանքից զզված լինելը ներկայումս հասարակական որոշ դրություն է։ Արդարև մի որևէ բարձր տիրուհու սիրտ նվաճելը թերևս ավելի հուսալի է, քան երջանիկ կնոջ նկատմամբ խելացնոր կերպով սնուցված սերը։ Այնպես որ Մոլենկուրը բավարար հիմքեր ուներ ծանրախոհ և մռայլադեմ մնալու, թագուհու հետ դեռ կարելի է հնազանդեցնել, իշխանության հաստելու նրա սնափառության ծարավին հաղորդ տալով։ Նրա բարձր դրությունը նրա տկարությունն է։ Բայց կրոնասեր քաղքենուհին ոզնու կամ ոստրեի նման պաշտպանված է հաստ պատյանով։ Այդ րոպեին երիտասարդ սպան գտնվում էր իր կարծեցյալ սիրուհուն մոտիկ, որն անշուշտ չգիտեր, որ կրկնակի անհավատարիմ է եղել։ Տիկին դեմարեն նստել էր անմեղ ու միամիտ տեսքով, ինչպես խորամանկությունից զուրկ մի կին, հեզ վեհ անդորությամբ համակված։ Ինչպիսի խորխորատ է մարդկային բնավորությունը։ Նախքան խոսակցություն սկսելը, բարոնը հաջորդաբար նայում էր մեկ այդ կնոջը, մեկ նրա ամուսնուն։ Ինչպիսի խորթացություններ ասես, որ նա չարեց։ Մի րոպեյում նա վերապրեց Յունգի գիշերները, սկզբից մինչև վերջը։ Սակայն հյուրասրահներում թնդում էր երաժշտությունը։ Հազարավոր մոմերից լույս էր սփռվում։ Դա բանկիրի պարահանդես էր, այն լկտի տոնախմբություններից մեկը, որոնցով փայլատ ոսկու այդ աշխարը ձեռնոց էր նետում կռած ոսկու սալոններին, ուր ծիծաղում էր Սեն Ժերմեն արվարձանի ընտրյալ հասարակությունը, առանց նախատեսելու, որ մի օր բանկը կներխուժի Լյուքսեմբուրգի պալատը և կբազմի գահի վրա։ Ապագա դավադիրները պարում էին այդ ժամանակ, չմտածելով իշխանության գալիք խորտակումների, ինչպես նաև բանկի գալիք սնանկությունների մասին։ Բարոն դը Նյուսինգերի ոսկեհուռ հյուրասրահները փայլում էին այն առանձնահատուկ աշխուժությամբ, որ Փարիզի տոների կապակցությամբ դրսևորում է Փարիզի առերևույթ ուրախ հասարակությունը։ Այդտեղ տաղանդավոր մարդիկ հիմարներին պարգևում են իրենց մտքի փայլը, իսկ հիմարները նրանց վարակում են իրենց հատուկ երջանիկ անհոգությամբ։ Այդպիսի փոխանակությամբ ամեն ինչ աշխուժանում է։ Բայց Փարիզի տոնը միշտ մի քիչ նման է հրավառության։ Այնտեղ կա սրամտություն, պչրանք, հաճույք։ Ամեն ինչ այնտեղ բռնկվում և մարում է ինչպես հրթիռներ։ Հաջորդ օրը յուրաքանչյուրը մոռանում է իր սրամտությունը, իր պչրանքը, իր հաճույքը։ «Եվ ինչ», ասաց ինքն իրեն Օգյուստը, որպես հետևություն իր խորթացությունների։ «Բոլոր կանայք այնպես են, ինչպես Վիդամն է պատկերացնում»։ Արդարև, տիկին դեմարեն թվում է ամենից անբասիրը այստեղ պարող կանանց մեջ։ իսկ տիկին դեմարեն գնում է Սոլի փողոցը։ Սոլի փողոցը նրա հիվանդությունն էր։ Միայն այդ բառից կծկվում էր նրա սիրտը։ «Տիկին, դուք ուրեմն երբեք չեք պարում»,  հարցրեց նա տիկին դեմարեին։ «Ահա երրորդ անգամն է, որ ձմեռվա սկզբից դուք ինձ այդ հարցումն եք անում», ասաց տիկինը ժպտալով։
«Գուցե դուք ինձ ոչ մի անգամ չեք պատասխանել»։
«Այդ ճիշտ է»։
«Ես չեմ կասկածում, որ դուք անկեղծ չեք, ինչպես բոլոր կանայք»։
Տիկին դեմարեն շարունակեց ժպտալ։ «Լսեցեք, պարոն, եթե ես ձեզ ասեի իսկական պատճառը, ձեզ ծիծաղելի կթվարային. ես չեմ կարծում, որ անկեղծություն չկա այն բանում, երբ չես ասում այնպիսի գաղտնիք, որ աշխարհի հասարակությունը սովորություն ունի ծաղրելու.
Ամեն մի գաղտնիք բացվելու համար կարիք ունի մտերմության, որին ես անշուշտ արժանի չեմ, տիկին. Բայց դուք կարող եք ունենալ միայն ազնիվ գաղտնիքներ. Եվ միթե դուք ինձ ընդունակ եք համարում ծիծաղելու այն բաների վրա, որոնք հարգելի են»։
«Այո», պատասխանեց տիկին դեմարեն։ «Դուք բոլորդ ծիծաղում եք մեր ամենամաքուր զգացմունքների վրա, բամբասանքի նյութ դարձնում. բացի այդ, ես գաղտնիքներ չունեմ. ես իրավունք ունեմ ամբողջ հասարակության աչքի առաջ սիրել իմ ամուսնուն. ես այն խոստովանում եմ, հպարտանում դրանով. Եվ եթե դուք ծիծաղեք ինձ վրա, իմանալով, որ միայն իմ ամուսնու հետ եմ պարում, ես շատ վատ կարծիք կունենամ ձեր սրտի մասին»։
«Դուք ձեր ամուսնությունից հետո միայն ձեր ամուսնու հետ եք պարել»։
«Այո, պարոն, նրա բազուկը միակն է, որի վրա ես հենվել եմ, և ես երբեք չեմ զգացել ոչ մի այլ տղամարդու հպում»։
«Ձեր բժիշկը երբեք չի շոշափել ձեր զարկերակը»։
«Ահա, դուք արդեն ծաղրում եք»։
«Ոչ, տիկին, ես հիանում եմ ձեզ վրա, որովհետև ես ձեզ հասկանում եմ. բայց դուք թույլ եք տալիս, որ լսեն ձեր ձայնը, դուք թույլ եք տալիս, որ ձեզ տեսնեն, բայց դուք վերջապես թույլ եք տալիս մեր աչքերին հիանալ»։
«Ահա, ահա դա էլ ինձ վշտացնում է»,
ասաց տիկին դեմարեն ընդհատելով բարոնին։
«Այո, ես կուզենայի, որ հնարավոր լիներ, որպեսի ամուսնացած կինը ապրեր իր ամուսնու հետ, ինչպես սիրուհին ապրում է սիրեկանի հետ, որովհետև այն ժամանակ»։
«Այդ դեպքում ինչու համար երկու ժամ առաջ դուք ոտքով, ծպտյալ գտնվում էիք Սոլի փողոցում»։
«Ի՞նչ բան է այդ Սոլի փողոցը»,
հարցրեց տիկին դեմարեն։
Եվ նրա մաքուր ձայնը ոչ մի հուզում չմատնեց, և նրա դեմքի վրա ոչ մի գիծ չփոխվեց, և նա չշիկնեց, և նա մնաց հանգիստ»։
«Ինչպես, դուք չեք բարձրացել ծեր ավգուստինյանների փողոցում գտնվող մի տան երկրորդ հարկը, Սոլի փողոցի անկյունում»։ «Ձեզ կարգ չէր սպասում տասը քայլի վրա, և դուք չվերադարձաք Ռիշելյո փողոցը, ուր դուք ընտրեցիք մարաբույի փետուրներ, որոնք հիմա զարդարում են ձեր գլուխը»։
«Ես այս երեկո տանից դուրս չեմ եկել»։
Ստելով այդպես, տիկին դեմարեն անվրդով և խնդուն հովհարում էր։ «Բայց եթե մեկը իրավունք ունենար ձեռքը անցկացնել նրա գոտուտակը, մեջքի կողմը, գուցե զգար, որ նրա մեջքը սառը քրտինքով է պատած»։ Այդ րոպեին Օգյուստը հիշեց Վիդամի դասերը։ «Ուրեմն, դա եղել է մեկը, որ զարմանալիորեն ձեզ էր նմանում, ավելացրեց նա դյուրահավատ տեսքով։
«Պարոն»,
ասաց տիկին Դեմարեն,
«եթե դուք ընդունակ եք հետևելու մի կնոջ և բացելու նրա գաղտնիքները, ապա թույլ տվեք ասել, որ դա վատ է, շատ վատ. Ես ձեզ պատիվ եմ անում, ձեզ չհավատալով»։
Բարոնը հեռացավ և մտածկոտ տեղավորվեց բուխարու մոտ։ Նա կախեց գլուխը, բայց իր աչքերով թաքուն հետևում էր տիկին Դեմարեին, որը մոռանալով հայելիների խաղի մասին, նրա վրա երկու-երեք անգամ նետեց սոսկումով լի հայացք։ Տիկին Դեմարեն նշան արեց իր ամուսնուն, հենվեց նրա բազկին, վերկացավ, որպեսի պտույտ կատարի հյուրասրահներում։ Երբ նա անցավ պարոն դե Մոլենկուրի մոտից, վերջինս, որ զրուցում էր իր բարեկամներից մեկի հետ, ասես ուզենալով պատասխանել մի հարցումի, բարձրաձայն ասաց. «Դա մի կին է, որ անշուշտ հանգիստ չի քնելու այս գիշեր»։ Տիկին Դեմարեն կանգ առավ, նրան նետեց արհամարանքով լի մի հայացք և շարունակեց քայլել, առանց մտածելու այն մասին, որ եթե իր ամուսինը բռներ այդ նայվածքը, հարցականի տակ կդրվեր թե իր երջանկությունը և թե երկու տղամարդկանց կյանքը։ Օգյուստը, իր հոգու խորունգ ծալքերում երացող կատաղությունը խեղդելով, իսկույն դուրս եկավ, երդվելով թափանցել այդ խորհրդավորության խորքը։ Մեկնելուց առաջ նա փնտրեց տիկին Դեմարեին, որպեսի նորից տեսնի նրան, բայց նա անհետացել էր։ «Ինչպիսի դրամա ապրեց այդ ջահել հոգին, որը չափից դուրս վիպային էր, բոլոր այն հոգիների նման, որոնք չեն ճանաչել սերը իր ցանկալի ամբողջությամբ»։ Նա պաշտում էր տիկին Դեմարեին այլ կերպ, նրան սիրում էր խանդի մոլեգնությամբ, հույսի ցնորական անձկություններով։ Եթե ամուսնուն անհավատարիմ էր, ուրեմն նա մի հասարակ գրեհիկ կին էր։ Օգյուստը կարող էր անձնատուր լինել երջանիկ սիրո բոլոր երանություններին, և այն ժամանակ իր երևակայությունը տիրանալու հաճույքի անսահման ասպարեզ էր բացելու իր առաջ։ Վերջապես, եթե նա կորցրել էր հրեշտակին, ապա գտել էր ամենահեշտալի դևին։ Նա պարկեց, մտքով կառուցեց հազարավոր օթային դղյակներ, արդարացնելով տիկին Դեմարեին ինչ-որ վիպային բարեգործությամբ, որին ինքը չէր հավատում։ Ապա նա վճռեց հենց վաղվանից իրեն ամբողջովին նվիրել այդ գաղտնիքի հանգույցը լուծելու, նրա պատճառների, շահագրգռությունների որոնմանը։ Նա մի վեպ էր կարդալու համար, ավելի շուտ խաղալու մի դրամա էր, որի մեջ նա իր դերն ուներ։